vystež třeba z toho lotra na kříži, ještě dnes bude se mnou v ráji. Kdyby toto bylo pravda, co mě říkáte, tak by toto, co Ježíš vyvedl tedy, nebylo v pořádku. On v tom byl akt lásky. A nesmí na toto si zapomínat, že to hraje obrovskou roli a překlenuje veliké propasti. Já sám osobně bych mohl říci o své bytosti, že bych byl nikdy nedosah ani nejmenší bytosti nebýt této milosti. Kdyby byl nevědomně, neudělal pro ní místo. A tak by bylo lépe se učit zároveň s dobrou vůlí být dobrý, zároveň uplazňovat sobě místo pro Boha. Proto říkám, že to všechno, co já tady vám přednáším, je šablona, se kterou nesouhlasím teda školsky. Rozumíte? Já bych od začátku, na rozdíl od taktiky katolické, hledil jiný postup. Ano, já to nakonec řeknu. Ale já teďka přijdu té nejvyšší modlitbě, myslím, že už jsme to všechno přeříkali, a to k tomu soustředit na Boha. No. Jestliže totiž člověk potom má dojem, že Bůh ho začíná táhnout k sobě, tak by měl tuto chvíli považovat za velice důležitou v tom smyslu, že by měl tomuto tažení dopřát místa. Že by mu měl víc říct. A to si musíme uvědomit, že vstříc mu víc může jedině tím, že celou svou myslí se bude snažit toho Boha vejít. Tady totiž v této fázi, jestliže se má člověk správně soustředit na Boha, což je vlastně nejvyšší způsob modlitby, je zapotřebí jedné věci navíc. Aby člověk odrostl tomu soustředovat se na sebe. Protože i když v nejmenším se na sebe soustředí, tak ho to bude rušit. A nikdy se na to Boha nesoustředí. Čili on by měl projít takovou škálou odosobňování, kterou by měl se dostat až na kraj toho spojení s Bohem. A tu bych měl promluvit krátce o dvou věcech. Že koncentrace vyžaduje přípravu vzdálenou a přípravu blízkou. Není-li obojí splněno, koncentrace na Boha se nepovede. Člověk se na Boha nesoustředí. Má tam nějaké jiné myšlenky, které honí, a pak není jisto, zda vůbec se soustředí, nebo zda honí především ty myšlenky. A možná, že více honí ty myšlenky, než se soustředí na toho Boha. A jak se to pozná, že to špatně, to bych taky měl říct, že se touto modlitbou unavuje. Takže soustředění na Boha člověka unavuje, nebo jak mi ho vlastně unavovat, tak by měl sestoupit do nižší fáze modlitby a z ní se snažit vystoupit teprve nahoru. A nepokračovat v koncentraci. Protože pravá koncentrace neunavuje, ta zbystřuje vědomí, rozšiřuje vědomí a zbližuje člověka s Bohem. Účinky jsou zcela opačné než unava. Takže kdybych já jenom třeba o těch věcech mluvil, a to mám svědky nesčetné, jenom mluvil, čímž říkám, že bych se také jaksi soustředil na Boha, aspoň vzdáleně, přestože povídavě. No to není, jak se nám zdá, povídavě, já to jenom překládám. Tu svoji zaujatost překládám do češtiny, ano? A na základě toho, co já říkám, je nějaká zaujatost, ano? Ze které já čerpám slovní nějakou zásobu a překládám to do češtiny. Jestliže to tady soustředění na Boha, co vy tady, z čeho se tady svědky, já se tím nemohu unavit, nesmím unavit. Kdyby se tím unavil, tak si tady dávám vizitku, že to nedělám správně, že to dělám ze svého, že to nedělám z toho zájmu o Boha, který je dvoustranný. Já tam vkládám nějakou jednotku zájmovou a Bůh mě vrací 7. A proto to, země vrací daleko více z toho, co vkládám. Já musím být čím dál čipernější a čím dál vědomější a čím dál víc musím mít rozšíření vědomí. Jestli tomu tak není, tak je tam někde nějaká chyba, o které jsem už mluvil. Samozřejmě, jestliže já se soustředím na Boha, tak už se z toho, co jsem tady naznačil, poznali, že to není jenom sednout si do správné pozice, nýbrž tím se může začít, a doporučuji se tím začít, nýbrž přejít z této poziční, z tohoto pozičního soustředění, na které si tolik Indové potrpí, na faktické soustředění životem. Životem, situací, myšlením, způsobem hodnocení. A takže nakonec v této fázi člověk dokáže se modlit neustále. Dříve asi ne. Než ten, kdo se naučil třeba napřed soustředit na Boha a od Boha dostal naspátek 7x víc, než to tam vešlo, tak ten má naději celý den se modlit. Jinak ne. A jestliže se cítí být přitom svilen, tak dopouští se veliké chyby. Protože by měl dojít k opaku, opačnému názoru, že je absolutně ničím, že jim vládne Bůh. Když k tomuto názoru upřímně nedochází, tak se klame. Podívejte se, my jsme dneska v 20. století, kde ten člověk má daleko větší možnosti sebevýchovy, než měl ve středověku, nebo ve starověku. On může daleko dříve přistoupit k sebevýchově, než jak se předpokládalo třeba ve středověku o člověku. Velice mám za zlé celému starověku i novověku, i středověku, že hrubě podceňuje možnosti člověka. A pověstná je především katolická církev. Toto podceňování se mi nezdá být na místě. Já si myslím, že měl pravdu Ježíš Kristus v této věci a ne Ježíš Kristus. Ne církev. Je myslím, Ježíš Kristus jedný. A když jednou byl u nějaké té studny a řekl té Samaritánce, ženě pěti mužů, to znamená dost tak volně říci, že ne? Že kdyby chtěla mít život věčný, že by jí ho dal, tak prosím vás, jakým způsobem ona si to zasloužila? Ona ani ještě, jako Maří Magdalena, neklesla k jeho nohám, vůbec nic. On jí to navrhoval a byl ochotný dát vodu, po které se nežízní. Co? Život věčný. Jak je tohle to možné? To znamená, kdybyste si přečtli evangelium a četli v tom životě Ježíše Krista, tak byste zjistili, že na každém stupni je možno přejít k vrcholu. Na každém stupni. Ovšem, hned do začátku, ovšem má to jeden háček. Když tam vstoupí do začátku, to je tam taky napsáno, bych mohl to dokazovat, a ne až na konci, tak ho tam to zase spadnete. Protože například extazi stačí nadšení. A extaze podle názoru svaté Terezie je pátá komnata. Veškerého vzestupu je 7 komnat. Pátá komnata je dost vysoko. Vy se musíte pouhým nadšením a ne polepšením dostat už k extaze, znamená k vědomí existence Boha. To je moc. To je veliké plus pro člověka. Ale potom padnete dolů a jste z toho celý zarmoucení a jste nemožný, chcete se být ničím a no to je konečně správně, ale jenom, že si se bijete v prsa a říkáte, já být hříšníka a proč mě Pán Bůh trestá, ne? Myslíte si, že vás Pán Bůh trestá, to je všechno omyl, Bohu se ve mně znelíbilo a tak dále a já nejsem schopen se polepšit, protože ono se zjistilo, že i extatik dělá chyby, to je divné, jak je to možné. No, tak, abych to uvedl na pravou míru, tak chci říct. Je možno sice od začátku se dostat do značné výše, ale být si vědom toho, že το έχω πάρω. Protože tedy dost dobře nevíme, za jakých podmínek člověk může se uprázdnit pro tu velikou milost Boží, aby si toho Pána Boha uvědomoval, aby z jeho života bral svůj život vědomně, tak bych radil, aby člověk během dne nebyl jenom činný, nýbrž aby také byl rozjímavý a aby byl taky soustředěný. Aby konal všechny druhy modlitby, jo? Aby třeba i prosil za to, co potřebuje. Aby byl prostě přirozený. Aby používal všech prostředků s pravou mírou, to se v krátké při nás nedá říct, jak, ne? A tím by přešel tomu, že by se jednostranně vyvíjel. Totiž, jestliže by chtěl se jenom modlit, jako byl můj případ, že jsem podceňoval hluboce činnost lidskou, jako něco světského, a velice se cenil modlitby, tak jsem narážel na veliké potíže v tom běžném životě. Že jsem všechno světské pohledal za pokušení a tak jsem k němu neměl, k tomu světskému dění, takový poměr, jaký bych měl být. Nepochopil jsem smysl tohoto života. Smysl každého lidského kroku. Smysl toho, že jsme tím sáhodlouhým vývojem došli až člověku proto, abychom člověka mohli popadnout takový, jaký je, a odebrat se s ním k Bohu. A taky 9 let jsem s tímto bludem vydržel. Já vám radím tohoto bludu se zříci, protože opravdu každá chvíle, kterou žijeme, je chvíle žitá s Bohem, když toho nejsme vědomi. A teďka říkám něco, co církev neví, promiňte mě. Totiž my jsme s Bohem spojeni, tak jako tak, jenomže toho nejsme vědomi. Kdybychom nebyli s Bohem spojeni, tak se s ním nemůžeme spojit vědomně. Jsme nevědomě spojeni, ale jsme spojeni. A vědomě můžeme být spojeni teprve tehdy, když nastolíme za to činné spojení, ve kterém Bůh nás udržuje ve všem a vnuká nám touhu žít, uplatňovat se, být činný. To je to velké pokušení od Boha. A jenom činný a pořád jít od Boha pryč do toho stvořeného. Tak vedle tohoto musíme nastolit zároveň s tím patřičnou míru trpnosti. Odevzdanosti Bohu. Musíme chtít patřit tou součinností Bohu. Ale upřímně. A do té nejzazší míry, jak můžeme. Ne proto to dělat hůř. Nýbrž. Začátku patřit aspoň v tom, že udělám to líp než dříve, kdyby to dělal pro sebe nebo pro ty, kdo mi to nařizuje. Já tam udělám něco navíc, protože patřím tou činností jemu a chci mu to dokázat. Chci sebe obětovat. Že jinak neumím třeba se tou činností. Třeba se neumím ani modlit. Protože bude muset se najít cesta pro všechny lidi, i ti, kteří mají antipatii k modlitbě a kteří dovedou jenom správně jednat. A pro ty musí být cesta otevřená stejně jako pro modlitevníky. Protože modlitba je pro běžného člověka nikoli vzdálenou věcí, ale dost záležitostí teoretickou, protože on se může modlit teprve jako takovou modlitbu mě provádět teprve až po nějaké činnosti. V začátku. A to je málo. Já tvrdím, že kdyby člověk se modlil 23 hodin a jenom 1 hodinu se nemodlil, že to 1 hodinu zruší ten efekt těch 23 hodin modlení. Protože musí člověk pořád tíhnout k tomu, aby se modlil. Znamená, musí jednat správně z začátku. A to musí být jeho druh modlitby. Musí se řídit třeba s nějakou devizou správně nejcích lidí. Nemusí být ani křesťanská morálka. I tak daleko musíme být tolerantní vůči lidem, protože Ježíš Kristus se dovedl pro člověka tam, kde byl, jak říkám, ne? A my tuto zásadu musíme uznat a musíme si ho umět odvést i sebe, i toho jiného, odtamtud, kde on je. Já bych si dovolil tady přednést ve zkratce rozdíl mezi křesťanskou cestou a jogou. Protože Evropan, jak jsem z patra hleděl na Ježíše Krista a na celého nauku. Že jsem nepochopil smysl jeho života. Já jsem chápal jenom jeho myšlenky. To je málo. Bohužel do dneška křesťani chápou jenom jeho myšlenky. To určitý míry. Se vždycky nedá, se nikdy nedá úplně, ani já, ani oni. Ale téměř úplně zanechávají stranou jeho symboliku života. A tu bych chtěl říct, že Indie má přednost proti křesťanství v tom, že když člověk najde mistra, který je duchovně podoben žáku, že on ho převede přes úskalí, na kterých většina křesťanských mystiků se skotá. Já řeknu, v čem to je. Ten žák totiž od začátku bojuje se svými špatnostmi, bojuje o nějaké cnosti. Když to ten mistr vezme vůli toho žáka v sobě a svou vůli působí na žáka. Znamená, on svou vůli ho vychovává. On ho nutí jenom k jedné věci, aby ten žák mu dokonale věřil. A za to on svou silou vůle, ten mistr, ho vede přes všechna úskalí. Ten žák musí samozřejmě se mu zpovídat. Pořád se musí zpovídat a on potom, ten mistr, je schopen ho vést. Tahle ta cesta indická má tu velkou nevýhodu, vedle těchto výhod, že je vhodná jenom za vedení osobní. To znamená, jestliže nemá člověk mistra, tak není schopen ty první kroky vůbec provést na té joze. Čili co tady v Evropě děláme jako jogu bez mistra, to není vůbec yoga. Ta nemá těch 8 bodů nutných, aby to yoga byla. Čili je to jednostranné pojetí jogy, ať je to raja yoga, nebo hatha yoga, nebo kterákoliv jiná zóna, tak když to nemá 8 bodů základních, které se musí plnit jeden za druhým, tak ta yoga nevede, řekl bych, lineárně ku předu. Nýbrž také i na této cestě jsou veliké odlivy a těžkosti. Chybí mi zkrátka. Čili je to cesta individuální, o které Indové správně říkají, že na této cestě téměř nic se nedá říct obecně. Tohle je tak málo, že se podle toho nedá řídit. Je to pravda. Že všechno musí být mezi 4 očima řečeno mezi žákem a mistrem. A to vedení spočívá v tom, že se předává duchovní síla tomu žáku, toho mistra. Toto katolická církev v asi 6. nebo 7. století zakázala. Mistr nesmí předávat duchovní sílu žáku. To je zakázáno úředně katolické tradici. Samozřejmě to dělali, například jsem říkal, třeba o tom Ignáci Lojoli, že to dělal. No ale taky ten řád potom museli zrušit, protože on měl obrovskou moc, aby to přirostlo přes hlavu celé církvy. To byl jeden z důvodů bylo ještě víc. Tak všechny starověké praktiky, ať to byly indické, egyptské, řecké a jiné, byly zasvěcovacími praktikami, které individuálně vedly jednotlivce. Kdežto život Ježíše Krista plus, já říkám plus, teprve na druhém místě, jeho poučky, které z toho vyplývají, ty musí vyplývat z toho života, jsou univerzálním pravidlem, nebo soustavou univerzálních pravidel, do kterých může vejít kdekdo. I nevěřící. I nevěřící v Ježíše Krista. Musí se řídit tím jako matematickými pravidly. Nemusí ani vědět, že ten Krist existoval. Musí se, že to jenom vymyslel. Že to vymyslel tak, musí mít víru živou. Jak ji nemá živou, jak má jenom teoretickou, tak to nikam nevede. To znamená, on musí všechno, co věří, hned uskutečňovat skutky. Nejenom myšlením, ano? A pak je to v pořádku. A ku podivu, tohoto je spíše schopen nevěřící než věřící. To byste se divili. Takže se o tom brzličku. Takže křesťanská cesta, když se vezme také totálně život Ježíšův plus jeho myšlenky, až se však řídí stupňovitě tím vším, co tam bylo řečeno, je cesta kolektivní. Pro kolektiv, pro všechny. Takže to cesta indická je cesta individuální. To je jeden rozdíl. Druhý rozdíl spočívá v tom, a byl bych rád, kdyby to prakticky tak bylo, že in se snaží o osobní spásu. Čili on vlastně se je veden osobně a jakmile přestane být osobně veden, tak zapadne do něčeho, čemu říká soustředění se na Boha bez přívlastku, na absolutní božství. To je jediná nadstavba oproti osobnímu vedení. Že předtím se také nesoustředuje na Boha bez přívlastku, protože má mistra. On se vlastně soustředuje na mistra, na jeho schopnosti, to je jeho Bůh. Takže jsou tam třeba z jogy, kde se na Boha zakazuje věřit. On musí věřit jenom svému mistrovi. A kdybych jmenoval základních pět jog, tak jenom jedna z nich, bhakti yoga, vyžaduje víru v Boha. Ostatní zakazují raja yoga, jnana yoga, laya yoga, karma yoga, hatha yoga, zakazují víru v Boha. Místo ní je třeba věřit, místo této víry je třeba musí nastoupit víra v mistra. Ano? A kdyby bylo obojí vedle sebe, tak ten mistr toho žáka vyhodí ze školy. On ho nutí při prvním kroku, aby zanechal veškeré dosavadní víry. A dělá to správně, která má velkou důležitost. A totiž, jestli vy se někdo považujete za chabého, neschopného, dokonce snad nemožného, a já nevím, jaké názvy jste si dávali, tak je to všecko málo. Protože dokud člověk není nic, dokud je něčím málo, tak nic nezmůže, ani poznání se mu nedostane. Vám chybí poznání proto, že jste přeci jenom ještě něco. Kdežto mám zkušenost, že teprve člověk není vůbec ničím, ani tím prevítem, rozumíte? Teprve pak se dostavuje neomylně poznání a poznání jiného druhu, než na jaké jsme zvyklí z knížek. Totiž poznání oděné silou, nebo nabité silou. Takže ono vám to pomáhá k uskutečňování toho, co byste nikdy sami neuskutečnili. Vy najednou zjišťujete, že protože nejste ničím, tak tím poznáním, které ve vás má místo, v tom prázdnu vašim, má totiž místo nikde jinde, tím poznáním jste schopni zdolat všecko. A to má ten blahý následek ještě, že to, co v takovéto situaci zdoláte, si nemůžete přivlastňovat. I při nejlepší vůli si nemůžete říct, tady jsem to dokázal. Protože dobře víte, že jste to dokázal jenom proto, že jste ničím. A jakmile jste si to přišpendlili na kabát, už přestává ta síla fungovat. Už jste se tam, kde jste byli předtím. Na to vás upozorňuji. Čili já vás nemile překvapím, málo jste se zde ptali. Já bych potřeboval, aby se vůbec nedeptali, aby si uvědomili, že jenom nádoba prázdná je užitečná, jak říkal Lao Tse. A dokud není opravdu prázdná, ta užitečná není. Rambakrišna říkal, když se mu tam divili, proč má takové schopnosti, nebo tak jim říkal, prosím vás, to je tím, že ve vaší nádobě už bylo skysalé mléko tohoto světa. Ale je tam třeba čisté, zase znovu skysě, protože tam už nádoba je nečistá. Být nečistou nádobou je samozřejmá záležitost, protože člověk se sám od sebe nevypráznil. Se musí vyprázdnit ze všech nečistot. Proto Ramakrišna měl za zlé, těm křesťanům si říkali, já bídný hříšník. A byli se pořád v prsa a říkali, kam to nikam to nedokáže, nikam to nedotáhnete. To není možné, aby se z této pozice dostali k poznání Boha. A proto to není možné. To je zoufalé. Protože člověk se může k sobě obracet dvojím způsobem. Buďže si lichotí, nebo sebe nějak hodnotí kladně, anebo sebe potírá. Ale v obojím případě, i v tom, že se potírá, se k sobě vrací a tím se odvrací od Boha. A potom se diví, že k tomu Bohu nespěje. Podívejte se, bych něco řekl k tomu, co jsme si tady vysvětlili v té zpovědi před chvilinkou konané. Že totiž není správné si myslet, že prostředky, které člověk používá ke své duchovní obrodě, jsou absolutně platné. Ty jsou platné relativně. Ve vztahu ke stavu, ve kterém se člověk nachází. Jestliže se nachází člověk ve stavu, kdy je u sebe a dělá něco pro sebe, symbol toho je, že žil ten židovský národ někde v země asyrské, jestliže žil pro sebe jenom a u sebe, jestliže v tomto stavu žije, tak pak nemůže i při cnostném životu ani pomýšlet na to, že by mohl se vědomně spojit s Bohem. Není možné, protože zatím hospodaří pro sebe. Celá cesta k Bohu by se krátce dala znázornit jako cesta od hospodaření pro sebe, hospodaření pro Boha. Ovšem, to je cesta dlouhá a označit ji těmito dvěma mezníky nedostačuje. To nedostačuje. Čili je třeba ji rozpitvat blížej. Tak jestliže potom oni se odstěhovali do země zaslíbené, tak nešlo jenom o to opustit své domovy, totiž do určité míry sebe. Tam, kde člověk se narodil, tam tíhne, že? To je jeho prostředí, to je pro něho to nejhezčí, co zažil a tak dále. Nešlo jenom o to opustit ty domovy, ale opustit částečně sebe. A to jisté zaměnit za nejisté. Že? Tato nejistota, do které vstupovali, v tom je veliká moudrost. Protože zbavuje člověka sama sebe. Jestliže by podlehl tomu nátlaku nejistoty, tak by se vrátil zase domů. Že ano? Že by to je tak nejisté, že já se radši vrátím. Jestliže odolá, tak sebe musí svým způsobem překonat. A oni jistě taky museli sebe překonat. Že nebyli takový jako ten Abraham, pochopitelně. Oni jenom poslouchali. Oni mohli váhat. Oni mohli být nejistí. Tak moudrost nejistoty na každém stupni hraje velikou roli. I na té nejvyšším stupni třeba, dejme tomu, už dost vysokém, který ukazuje Ježíš Kristus v zahradě Getsemanské. Oče, je-li možné, odej mi ode mě tento kalich. Nemá, ale pak vlastně to je moudrost nejistoty. Kdyby jako byl si jist, že to půjde, nebo, ale to nebudu tady potom debatovat, to byl vzor nejistoty. Ano? Kterou nám musel ukazovat, že je moudrá. A to by samo vysvětlovalo, způsobilo vysvětlení velice dlouhé. Ale já jdu dál. Když potom se dostali na půdu Palestíny, první, co z čeho se jim dostalo, byl zákon Mojžíšův a jiných proroků, ve kterém se něco přikazovalo a něco zakazovalo. A oni si chudáci mysleli, že v tom je jejich spása. Že totiž, když budou dělat to, tak budou spaseni, nebo budou se jim dobře dařit. A když nebudou dělat tamto, tak to bude taky dobré. Že? A když to budou překračovat oběma směry, tak se jim bude dařit špatně. Takže tady byla další hrozba neštěstím nějakým. Že? Tady se apelovalo na jejich sebelásku. Nebudete-li poslouchat, budete trestáni. Tak to tam čtete přeci v tom starém zákoně. A víte, tento strach v začátku, jak se říká v starém zákoně, začátek moudrosti. Taky. Či už máme druhou negativní vlastnost, nejistotu, strach, které pomáhají člověku k tomu, aby se někam dohrabal. Já bych mohl jednu špatnou vlastnost za druhou jmenovat. A dokázal vám bych, že jsou stejně dobrými služkami božími, jako ty cnosti. Já to ovšem nechci dělat, protože bych vás zvykal třeba, že tak já budu co možná nejšpatnější, ne? Nebo kdyby to někdo jiný četl, tak by si udělal špatný obrázek o tom. To je spíš tak, no? Ale co se od nich chtělo, bylo, aby, když nemohli dělat, co se jim líbilo, odstoupili od sebe, zapřeli se. A když museli dělat, co se jim nelíbilo, aby zase se museli zapřít, tak se tisíciletí zapírali. Až to došlo tak daleko, že se mezi nimi našel člověk, to byla Panna Maria, která se dovedla zapřít tak dalece, že se svým souhlasem, tou trpností, trpným souhlasem, vyjedila z celé té společnosti, která ji až tam na těch 1700 let dovedla. Nebo kdyby byla, když souhlasila, tak se stala rázem otrokyní. Jelikož svobodná žena, když porodila, tak nemohla být rovnoprávnou ženou. Rozumíte, to ona dobře věděla. Čili ona bez hlesu, bez pomyšlení na sebe, vzala na sebe tohleto jeho. Rozumíte? A to je tedy vlastně řečeno, tam má dospět pěstování cnosti. Dál nemůže. Tam má se naučit takové míře trpnosti, jakou projevila Panna Maria. Více nemůže. To znamená, kdyby mě celá společnost zavrhla, mě považovali za prašivou ovci, já se musím umět zapřít. Ano? A to jsem ještě pořád ale svůj, pochopitelně. Vidíte, v té první fázi se nechce od sebe odstoupit jinak, než takhle málo. To stačí narození Ježíše Krista. Jestliže se potom v nás narodí Ježíš Kristus, Betlémě, to znamená v lidském těle, tak pak už je poměrně snadná práce. Neboť on už je s námi. Pak teprve můžete říct, nebýt nikdy sám. A nemluvit lež. Mluvit pravdu. Jestliže v tobě žije ten Ježíš, tak opravdu nejsi sám. Ale ty nejsi sám po jeho narození divným způsobem. On je v tobě trpně. On tam v tobě nežije jinak než nemluvně, který se dává chovat, nebo které se musí opatrovat, nebo které, když to dobře opadne, tak poslouchá potom později, ne? Takže Ježíš Kristus ukazoval jednu věc, že jenom poslouchal. Jestliže to naše vnitřní vznešené já v těch dalších 30 letech poslouchá, už neposloucháme jenom my, nýbrž on také poslouchá. My se k jeho poslušnosti připojujeme a přijímíme se poslušnosti, která už není jenom naše. Zase už kus z nás odchází. Tam jsme se něčeho vzdávali, já jsem se vzdával, nebo já jsem něco nedělal, já jsem něco musel dělat, tak dále. Teďka už ne. Když to se mnou dělá nebo nedělá Ježíš Kristus, rozumíte mě? A po Jordánu, to zase vyšší fáze sebeodevzdání. Tam už dělám jenom to, co chce Bůh Otec, Bůh tedy. Neboť dostala situace s tímhletím, těmi 30 lety se dostane tak daleko, že se vědomně staneme syny božími. A to už není tak trpně v nás všechno obsaženo, to boží, už to obsaženo živěji, takže my můžeme velice organicky navazovat na vůli boží. My víme, co od nás chce. A také víme, co od nás nechce. Obojí. A ono by stačilo pro inteligentního člověka, kdyby věděl, co nechce. A to, co chce, by mohl potom klidně dělat. To, co by dělal, a on by proti tomu nic neměl Bůh, tak by to bylo v pořádku. I to by bylo možné. A tím by se dostal přes 3 roky. Ovšem, pak by už v této fázi je třeba, aby vlastnosti lidské, které se dobývaly k trpnostem předtím, já nevím, nějaké poslušnosti, aby už nebyly hospodařícími bytostmi nebo jednotkami na svém vlastním poli, než aby hospodařili pro blížního. Víte, ti učedníci páně, když vstupovali do služeb Ježíše Krista, tak mysleli jenom na sebe. Ale on je hned přitáhl úloze, křtěte, činíte zázraky, pořád je odváděl od nich. A jestli se mu nepodařilo třeba u toho Jidáše, aby ho odvedl od jeho vlastního mínění na věci, které dělal Ježíš Kristus, tak to bylo záměrné, protože tím nastala zrada, tím nastalo ukřižování. To je zase velice těžká kapitola vysvětlit, ale i ta se dá vysvětlit. Velice snadno celkem, ale dost těžkopádně. Je to hrozně zdlouhavé. To vynechám. A potom, jestliže takhle se dovrší osobní vedení boží, tak se ho musím toho osobního vedení vzdát. Ježíš to ukazuje na tom kříži. To je zase kvalitativně vyšší fáze sebevzdání. Velice obtížná, pochopitelně, protože z toho jsem byl živ potom, ty 3 roky. Ne? Kdybych se jenom nezeptal, proč mě opouštíš, nebych chtěl, aby mě neopustil, tak to zvrátí naspátek a zase znovu to začne. Celý ten kolotoč. A takhle to trvá, nebo zůstanu mět na kříži, jako mnozí svatí, a budu na tom kříži civět až do smrti. To je veliká chyba. No a já myslím, že ty fáze to od osobní jsem tady naznačil. Všechny to myšlenky je třeba doplnit tím, že chce-li se na nás, abychom od sebe odstupovali, tak se nás zároveň chce, abychom stále samozřejměji přijímali poznání, že musíme se vyprazňovat ne proto, abychom byli prázdni, ale aby v nás mohl působit Bůh. Čili, že On potom způsobuje ten vzestup. A do té míry, jak jsem prázden. Ne? Kvalita toho není dána nějakou protekcí, nebož mírou vyprázdněnosti. A jestliže ta míra vyprázdněnosti vlivem třeba z předsudků, které měla tradice, nebyla dostatečná, tak ty lidi nemohli to poznání dosáhnout. A jestliže svatá Terezie vlivem osvícení se dostala za sama ze sebe úplně, se vzdala toho, že chtěla trpět sama a přestala, nebož trpěla tím, co jí dal Ježíš Kristus, jeho utrpení vzala na sebe, tak boží mocí se dostala přes tebe tu těžkost. A každý z těch svatých, ta hrstka z těch svatých, kteří se dostali k tomu trvalému spasení, se dostali přes moment spásy, k trvalému spasení se dostali tím, že nejenom uznali, že sami nemohou, že nejsou ničím, ale dělali všecko možné, aby se něčím zase už nestali. Jestliže například, dejme tomu, svatá Terezie potom řekla, no tak já jsem nic a ty jsi všecko. Tak teď dělej, co chceš. Tak on prostě popat její ruce, popat její nohy, popat její mysl a dělal, co chtěl. On jí posedl, bych tak řekl. To bylo, kdybychom to řekli psychologicky nebo psychiatricky, to byla posedlost. Ovšem, to byl monoideismus, který nacházíme u mnoha bláznů. Oni jsou popadlí myšlenkou nějakou chorobnou. Než to ona byla správnou myšlenkou, posedlá, že patří Bohu a Bůh je veškerou mocí. Že vedle té moci není vůbec žádná moc. Žádná existence, žádná schopnost. To je trvalý stav spásy. Když člověku ani napadne, že by měl nějakou schopnost. A přitom bylo okamžitě vidět, že schopnosti má. Když od zemního pozorovatele, tak je bylo, že? Vy jste Buddha. Jak mě řekl o sobě, byl jsem vymazán, v té chvíli se stal spasitelem, tak bych řekl. Protože byl vymazán vnitřně. To vymazání něco jiného, než nebýt. Být v Bohu. Ona předtím, ta Terezie, tomu Bohu šla. A teď Bůh smíšel od sebe do té Terezie. Rozumíte? Asi ten rozdíl v tom je. A jestliže Bůh jde od sebe do člověka, tak to je trvalý stav spásy. Tak by se dal ještě taky zrušit, pochopitelně. Ale člověk by byl sám proti sobě, ne? Kdyby ho rušil. Líčil jsem v té pohádce vlastně dva bratry zlého a dobrého. Ale řekl jsem vám, že to jsou dva póly v jedné a téže bytosti. Měla by být nějaká jednota v té osobě lidské. Ta se nedá zjednat na začátku cesty. Protože kdyby člověk od začátku se snažil tuto jednotu zjednat, tak by nemohl dospět v tom zlu, tam až se s ním má dospět. I to zlo musí dozrát, jak té pohádce je řečeno. A teprve po dozrálém zlu se může relativním zlu, může dozrát taky relativní dobro. A až obojí dozraje, tak se to požne. A vodne se do stodoly. Rozdělí od sebe a jedno se spálí a druhé se sklidí do stodol. Tedy. No. To je ovšem symbolicky řečeno jenom málo toho, protože to není ukončené, toto porobenství, to se musí doplnit porobenství Ježíšova života. Jak tam on odděluje postupně všecko. Napřed se odděluje od rodiny, pak se odděluje napřed od Heroda, potom od rodiny, potom od učedníků. Toto rozdělování je, má své fáze a to v jednom porovnání se to nedá vysvětlit. A já chci říct jenom jednu věc. Jakmile člověk dospěje k tomu, v té fázi, že uznává, že jeho život by měl být řízen jedním jediným řádem, který by neměl alternativu, tak pak už, a přeje si to opravdu upřímně, pak už se mu dá poradit. Takže já tady radím lidem, kteří jsou ochotni sjednotit svou životní sílu, napřít ji jedním směrem. To bude směr vždycky nový. To nebude ten minulý smysl života. To byl vždycky nový smysl života. Proto Ježíš Kristus radil, aby se modlili Otčenáš. Protože z toho Otčenáše vyplývá řád hodnot, který je jiný, než jaký jsme měli, dokud jsme se ten Otčenáš nemodlili. Ovšem, když se ho modlíme slovně, bezmyšlenkovitě, tak jsme se ho ještě nezačali modlit. A to upozornil. Začínáme se ho modlit teprve tehdy, až ten řád obsažený v Otčenáši uznáváme a až se ho snažíme plnit. Jestli je třeba tam z počátku se modlíme Otče náš, tak musím uznávat Boha za svého Otce. Musím ho uznávat. Jestliže ho neuznávám za svého Otce a chovám se, jako by nebyl mým Otcem, tak tím celý ten řád stanovený v Otčenáši padá. Já musím Boha uznávat za svého Otce. Jinak to ostatní se děje na úrovni, která nemůže vést ničemu jemu než tomu zkamenění, jak jsem to v té pohádce řekl. A jestliže bych potom šel dál, uznávat Otce, Boha, nestačí, jak říkají Kristus tomu Otčenáši. Je třeba si přát, aby to jeho panství, království, ta jeho moc přešla do mého života. Aby on tam opravdu vládl, aby tam nevládl já, aby tam vládl on. A proto, když se modlím při království tvé, tak si opravdu musím přát vládu Boží nad těmi věcmi. Si to nepřeju, tak jsem se ještě nezačal modlit Otčenáš. Já vám to, kdyby to takhle detailně, ještě to budu předvádět dál, ale už vás upozorňuji napřed, že tak detailně budu vám rozebírat, tak pochopíte, že si mohl Kristus dovolit žádat, modlete se neustále. Protože jestliže mám na mysli tento řád hodnot obsažen třeba z Otčenáši a podle něho se zařizuju, tak se vlastně modlím. Je tady jednota mezi mým jednáním, myšlením a modlitbou. Nemusím si ten Otčenáš ani přeříkávat. To je to vedlejší, jestli si ho přeříkám. Já ho musím mít na mysli. Já se musím podle něho řídit. Já musím tu škálu hodnot zachovávat ve svém životě. Kdybych například šel dál, já přeskočím třeba pár věcí. Kdybych například, řekněme tomu, chleb náš vedlejší dej nám dnes. Kdybych já se staral nadměrně, tak tento řád je také narušen. Proč se modlím za chleb náš vedlejší? Já musím zařizovat všecko, co potřebuju k tomuto životu. Ale starosti moje nemají přesahovat určitou míru. Já nemám k Bohu se obracet s prosbou, aby mě dal více, než co k přítomnému okamžiku potřebuju. Protože jsem-li v jeho rukou, nemohu víc chtít, nebyl by správný, abych více chtěl, než aby přítomný okamžik mu patřil i se mnou. Abych tam měl podmínky, to znamená chleb, možnosti životní, za kterých bych mohl klidně mu sloužit a klidně za ně mít. ale měl ten chléb bezdejší, to nynější. Michal Niska nebyl nakrmen. Michal Niska neměl podmínky života, aby byl tím křovákem nebo tím primitivem, který si musí hájit holý život, ne? To je, ten nemá ten chléb bezdejší dnešní. Tak bych nemohl zvihnout hlavu k Bohu, pochopitelně. Rovněž tak, že mě něco dožírá v tom životě. Já neumím odpustit. Ne? Nemohu se nedát toho, že by se vymanil z karmy. To nemohu chtít. Já musím dokonale odpouštět, tím se modlím. Rozumíte? Tím se modlím Otčenáš. Tam rozbírám jednu část po druhou. Že dokonale odpouštím, tak je mi taky odpuštěno. Tím ta prosebná modlitba a Otčenáš je eminentně prosebnou modlitbou, je vyslyšena okamžitě. Jinak není. Jinak je to hříšné spoléhání se na pomoc Boží, když já se něco modlím, co tak nemyslím a čemu neodpovídá můj život. Já lžu, podvádím. Prostě vůbec se nemodlím. No, to je snůška lží a podvodu. Nebo snůška nesmyslu, protože nevím, co říkám. Ale není to modlitba. Tak samozřejmě teprve na konci tohoto řádu se modlím neuveď nás pokušení. Téměř na konci. Proč až na konci? Protože teprve, když tento řád takhle plním, tak mám právo, aby mě Bůh nepokoušel. Bůh jako stvořitel mě totiž ustavičně pokouší k tomu, abych já tohle, co tady vidím, chápal za jedinou skutečnost. To by nebyl stvořitel, kdyby mě tomuto nepokoušel. Kdybych já tohleto nepovažoval za jedinou skutečnost, fakticky, když věřím, nevím na co, kdybych to nepovažoval za jedinou skutečnost, kdybych to nepoznával lépe řečeno jako jedinou skutečnost, tak bych se na to nemohl soustředit. A kdybych se na to nemohl soustředit, tak bych se nemohl dostat na vrchol této úrovně a jedině z vrcholu této úrovně se nemohl dostat dál. Žádný skok se v přírodě neděje. Já se musím dát na vrchol této úrovně a tam přestanu být pokoušen. Čili když já jsem všechno předtím se pomodlil svým životem, teprve pak mám právo se také modlit za to, abych nebyl Bohem pokoušen. Tam je to tak skvěle seřazeno, že se je žasné, jak to je ohromně vymyšleno. Zbav nás od zlého. To znamená, pak se teprve vymaní člověk ze zla. To je to osvobození toho zlého. Osvobození toho zlého spočívá v tom, jaký věc se vzcházející větě, že už přestane fungovat ono pokušení od Boha pocházející, že to je jediná skutečnost. A to je jedna z důležitých věcí, kterou člověk často zanedbává. Dříve křesťané, a ještě nedávno, se modlili, věřím v Boha jinak než dneska. Modlili se tam ukřižován, umřel, pohřben jest, vstoupil do pekel, třetího dne stál z mrtvých. To už se dneska nemodlí, vstoupil do pekel. Oni tomu chudáci nerozumí, tak to vynechali. A on vstoupil do pekel, on se vypořádal ze zlem. Jestli by se člověk v této fázi vývojové, a teď tam řečeno, kde až, proto se očená, že to vyskytuje taky na konci, to není náhodné, bav nás od zlého, on se musí, pojďte se, tam je to znázorněno dvojím způsobem, Judáš se zabil, zavraždil sám sebe, že ano, tím byl fyzicky zbaven Judáše, Ježíš Kristus, a on se ho potřeboval zbavit duchovně, duševně, že? V vyšší oblasti, a proto za ním musel jít do pekla, a musel to relativní dobro, relativní zlo i relativní dobro zbavit jejich funkcí. Relativní dobro zbavil funkce tím, že už ho nekonal. On na kříži neudělal žádný zázrak. Nesestoupil z kříže. Nic byl absolutně nemožný. Beznadějně slabý. Že nedonesl ten kříž. Nic takového. On opravdu opustil to relativní dobro. Opustil relativní zlo tím, že se s ním vypořádal v tom pekle. Stoupil, když jen stát z mrtvých, stoupil a tak dále. To už všechno znáte, to už tam je v pořádku. Jedině pak mohl stát z mrtvých, jedině pak mohl vstoupit na nebesa. Jinak to nešlo. Nebe totiž je to dobro, které je absolutní, které se nám vůbec jako dobro nejeví. Proto taoisti správně říkají, Tao se do ničeho neplete. Nic nedělá a přeci jenom při všem jest. A já to říkám volně. Ne? A tak je to s tím pravým dobrem. Za nic nedělá. Ale to je asi tak, jako, jak to vždycky znázorňují, jako stroj, který je zakotven na své základně. Ten stojí pevně. A proto mává všemi těmi pákami, že ano, vykonává nějakou práci. Bez toho zakotvení by tu práci nevykonal. A tak je to taky s tím absolutním dobrem. Do toho je zakotveno všechno dobro, v tom je zakotveno všechno dobro a všechno relativní zlo. Všechno je v tom zakotveno. To není proti sobě. To je prostě vedle sebe a funguje to tak dlouho, dokud se člověk dostane k tomu základu. Podívejte se, jestliže bychom si chtěli vysvětlit to vstoupit do pekel, že ano, jako že by tam šel taky projedáše. On tam obecně šel osvobodit relativní zlo od jeho úkolu relativního zla, rozumíte? Zbavit ho toho úkolu relativního zla. Jako zbavil sebe už před křížem toho úkolu relativního dobra. Taky už ho nekonal, jak jsme zde vysvětlili, ne? Říkal, potřebuje ještě zbavit toho relativního zla. Taky potřebuje. Ale upozorňuji vás na jednu věc, že nedá se to vysvětlit, když se to vezme takhle z prostředka, třeba začínajíc s křížem. Musí se jít o začátku věcí. Ano? A tak já musím ten cenou trpělivost, to vysvětlím trošku od Adama. Jestliže, ale ještě to nebudu všechno, to by bylo moc dlouhé, ale tak to nejnutnější jenom. On napřed před zlem unikal. Ježíš Kristus. Herodes. Tomu unikl. Že? Napřed mu unikal. A to byla první fáze. Takhle se musí jednat se zlem, když se ho začíná jako člověk překonávat. Že mu uniká. Že se mu nevěnuje. To je správné. Až sem se dostala církev. Dál ne. To je chabé. A s tím si nemohla vystačit do těch nejvyšších fází. A když takhle radila, tak tedy to bylo peklo pro ty lidi, kteří se pro toho řídili. Pronásledovali své hříchy, ne? A ono to nešlo. Oni nad sebou nemohli zvítězit. Nemohli. Ty prostě, které měli v ruce, se nedalo zvítězit. Protože to je... oni měli uniknout. Já neříkám, že jsem jednal moudře, ale vždycky, když na mě šlo nějaké pokušení, tak já jsem mu říkal až zítra. Nebo za hodinu. Nebo za minutu. Jo? Takhle jsem ho odkazoval na pozdější dobu. Unikal jsem mu zkrátka. Tedy Kristus na rok unikl. Jenom na rok unikl. To stačilo. Že? A potom se vrátil. Potom už ale mu neunikal. Ano? To je druhá fáze. Nýbrž pěstoval oddanost dobrému v tomto světě. To znamená, unikání před zlem je první fáze, pěstování cností je druhá fáze. Řekněme, že i tuto fázi křesťané znali. Že? Ale tam už to opravdu končilo. On zatím zlem šel dál. On musel to zlo dostat do takové zralosti, kde by se s ním mohl utkat. A ta zralost spočívala v tom, že napřed musel nabít sílu k tomu utkání. Čili teď je člověk už cnostný. A když mu ta cnost jde jaksi sama od sebe, nebo bez námahy, že snadno překonává zlo. Ne, že by byl jenom dobrý, ne? Ale nedá mu to potíže ta běžná pokušení, podlehat pokušení, to už není, nedá mu práci, tak on zanechává všechno to, co ho dostalo, nebo pomocí čeho on se dostal do této vývojové fáze. jako by mu to nic bylo neposkytlo. Nebyla to nevděčnost. Ale protože byl osvícený, tak věděl, co se má dělat. Chtěl nám ukázat cestu. Že jakmile totiž se začne člověk cítit být čestnostný, jak by z toho uspokojení, to je asi jako v té pohádce, kdyby se chopil nějaké lesklé věci, ano? A ne toho proutku. Tady musí odstoupit od toho účinku toho tecnosti, ano? A to udělal, že se dal pokřtít člověkem, který o sobě prohlásil, že není hoden, aby mu rozvázal opánky a tak dále. To znamená, on se ponížil, on se zbavil, a tady je řečeno, jakým způsobem a v jaké fázi, na jaké úrovni, zbavil se sama sebe. A jakmile se zbavil sama sebe, tak hned tu byl hlas Boží, to znamená, hned tu byl projev existence Otcovi, který se k němu hlásí jako ke svému synu. Takhle vybavený člověk, teprve takhle vybavený člověk si může troufat zápasit se svým já. Předtím vlastně ho využívá to já k tomu, aby mohl konat dobro. To já také k tomu může posloužit. Bez jáství bych dobro nemohl konat, to relativní dobro. Ale teď se vzdává pomocí toho svého já, protože jde na poušť, je tam veden duchem, on tam nešel z vlastní iniciativy. Jde tam jen duchem, protože ten duch v něm už teď vládl, jelikož se s ním setkal tam v tom Jordánu, že? Takhle vybavený člověk je duchem veden, prosím, je duchem veden na poušť. Ježíš Kristus nikde neprovokoval poušť a kláštery, jenom v této jediné fázi je dobré se postit, vlačnět. A předtím ale musí člověk projít k tom Jordánu, pochopitelně. Dříve, když to udělá, je to k ničemu. Protože já později zase je to zbytečné. Přestože tady se to líčí jako jednorázová událost, v životě lidském se celé musí pro malý prospěch v této věci opakovat třeba 5x, 10x, 20x, až se to podaří. Ano? Tam je to idealizováno, prostě to je 100% provedeno, ne? A tady my to provedíme 70% jenom. Pak se to musí samozřejmě takhle opakovat, až se to do těch 100% dostane, protože jinak by to dál nešlo. A teprve, když ten člověk zlační, to znamená, když to já nemá z čeho žít a hlásí se o život, tak ho člověk vyvolá. Vyvolá ho proti svému duchu, proti tomu duchu, který ho tam vedl na tu poušť. A pak je třeba, aby provedl to, co jsem tam řekl v té pohádce, že by nesáhl po ničem, ani po slávě, ani pomoci, ani po bohatství, nýbrž aby znal svůj správný poměr k Bohu a ten prakticky provedl. To znamená, on tam tomu satanovi říká, já tě neposlechnu, já nepotřebuju, on tam nabízí, abyste se zbakoval, vyvedl ho na vysokou horu, ne? A on tam mu ukázal všechna království světa s veškerým bohatstvím a slávou. Ne? Samozřejmě taková hora neexistuje, to je vnitřní stav, odkud je všechny, jsou všechny věci tohoto vesmíru, s veškerou jsou s jeho slávou a velikostí patrny. A on tomu odolal, tomuto pokušení toto všechno mít. On odolal taky pokušení skočit z toho chrámu, protože to bylo zvlášť těžké odolat tomu. Ten satan mu říká, vždyť je psáno, že tě andělé podchytí a tobě se nic nestane. Ve starém zákoně je to psáno, že toho mesiáše, který přijde, poznají tím způsobem, že on skočí z chrámu a nic se mu nestane. To je největší věc, že? A on to neudělal, protože Ježíši nevěřili. On tady riskoval velice mnoho, že on tento zázrak neprovedl, aby si skočil z toho jeruzalémského chrámu. A A oni o to mu zřejmě vybízeli. Síly Mesia na tam napsal, že to nehodí o těm apoštolům to tam psát. A oni si tomu vybízeli, židé, síly Mesiáš, skoč si tady z toho našeho jeruzalemského chrámu, z té nejvyšší věže, a když si se stane, my tě uvěříme, že jsi Mesiáš. A on to neudělal. A asi v té době se stalo to, co on řekl. Naopak, já si neskočím, ale rozbořte tento chrám. Naopak, vy ten chrám musíte rozbořit, ne, já si musím skočit. To je ten skok pravý. Rozbořte tento chrám a já ho za 3 dny postavím. Oni ovšem tomu nerozuměli. Oni tomu skoku mysleli, že on si tam vleze nahoru a se skočí. A on říkal, ne, tak to není míněno. Vy nerozumíte symbolice starých proroků. Já jsem schopen tento chrám postavit za 3 dny. To je to pravé seskočení z chrámu. Já bych to dovedl detailně vysvětlit, ale myslím, že nemá cenu teď se touto maličkostí zabývat. Ale jenom vás se to upozorňuje, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč byl popraven. Protože tam postali falešní proroci, jak bylo řečeno, a ty říkali, on se rouhal. My jsme ten chrám stavili 46 let. A on říkal, on ho chtěl zbořit, jim to obrátili, a že ho za 3 dny postaví. To přece není možné. On ze sebe dělal Boha. No a tak byl obžalován z tohoto, z této věci. A on se tam vůbec nehájil, protože oni mu nerozuměli. Oni nerozuměli starému zákonu vůbec. On mu rozuměl ku podivu zcela jinak než oni. Žádná ta věc, která tam byla takhle podána, nebyla jim chápana tak, jak tam podána byla. Takže jestliže ten Ježíš Kristus překonal potom své já v tom smyslu na poušti, že už to já nemělo dále moc, aby mu člověk sloužil, nebož člověk se svým duchem myslí, nabyl moc, aby mu jeho já sloužilo, aby ten satan mu sloužil, tak si mohl vzít satana do svých služeb i dáče. To byla další fáze. I to zlo muselo sloužit. A nešlo to jinak, aby se dostal přes tu střední fázi toho osobního vedení. A nemyslete si, že ten Jidáš nekřtil. Nebo že ten Jidáš nedělal zázraky. Ten dělal všecko jako ostatní apoštole. To je samozřejmé. Teprve postupně, jakmile dozrával jeho úkol, začal si zase prosazovat své. To znamená, přestal sloužit v tom původním smyslu pokorně, že ano, bez ohledu na sebe, nýbrž zase měl ohled aspoň na své mínění. Vzor, když tam vyvila žena mast vonou na hlavu toho Ježíše, která byla velice drahá, Jidáš řekl, to je veliká škoda. Kdyby se ta mast prodala, byly by z toho peníze, které by se mohly rozdat chudým. Na tom není nic špatného. Ale je to mínění člověka, který není osvícen. Neboť Ježíš mu řekl, ne, myslíš to snad správně, ale nejsi osvícen. To ti říká tvůj lidský způsob hodnocení. Můj způsob hodnocení je jiný. Já totiž budu popraven, já budu pomazán a toto všecko, aby se balzamován tedy, aby se stalo toho hrobu a tak dále, a toto všechno se děje jako ukázka toho, co se má stát. To znamená, všechny věci se dlouho připravují. Napřed na úrovni dost, řekl bych, abstraktní vzdálenost, nějak přibližuje všechno. Tady vidíte, jak se například ta funkce toho zla přibližuje k té poslední fázi její, ne? Kde tomu je umožněno, aby to Ježíše dostala na kříž. Jo. Upozorňuji vás tak ještě na jednu věc, já to zkrátím už, že kdyby byl Ježíš nedal Jidáši moc tomu, aby ho zradil, tak ten Jidáš ho nezradil. On mu při poslední večeři dal nejlepší sousto, to se dávalo v Orientu a dneska si dává nejvzácnějšímu hostu, ne? A tím ho vlastně poctil víc než ostatní, neboť on měl přijít ke slovu, ten Jidáš. K jakému slovu? Dřív než ty ostatní přišel ke slovu, že ho měl zradit. Ostatní v té době ho jenom zapírali. Svatý Petr, jo, řekl, když jako tě poteče do boc, tak já jsem ochoten za tebou jít na kříž, ne? On říkal, ne, ne, dřív než kouza kochá, třikrát mě zapříš. August mu to neměl za zlé, že ano. Ty se dostal na poloviční cestu oproti tomu Jidáši. Ten Jidáš se dostal dál, ten byl dokonalejší v této věci. Ten to dokončil, to, co oni načali, oni byli všichni na stejné cestě jako Jidáš. Jenomže co oni načali, on dokončil. Ale nebyl by dokončil svojí vlastní silou a mocí, musel mu k tomu dát moc a sílu Kristus a říct mu, co chceš udělat, děj rychle. Protože to bylo k nesnesení. A tohle to bych vám také chtěl říct. My se díváme těmi tradičními způsoby nebo tradičníma očima na celé to utrpení páně. To utrpení páně bylo dlouho připravováno, ale ve té fázi opravdu utrpení trvalo velice krátce, než to křesťani ho prožívali, pokud byli to svatí, třeba celý život, protože ničemu nerozuměli, než tomu spasitelskému úkolu, který byl značen ukřižováním. To je zprostředka za to a špatně za to, protože to není celý ten úkol. Tomu nikdo ani nedospěje, dokud nepochopí to předešle a nedělá to, co jsem předtím řekl. On musí provést to, co jsem předtím tady řekl, ano. Pak se dostane jakýž a má to ten účinek z toho, té spásy. No, a teď, když ten Jidáš viděl, co provedl, ne, za to bídných 33 stříbrných, že ano, nebo 30, já nevím, to znamená, že asi nebyl takový, aby o to stál. Já myslím, že tak podlý nebyl. Právě proto, že ta cena byla určena a že k tomu měl podnět ze strany Ježíše Krista. Šel se popravit a popravil se, zavraždil se. Tím fyzicky skončil jeho úkol. Samozřejmě celá ta symbolika Ježíšova života ukazuje, že fyzickým počínáním zde na světě, že žil mezi lidmi, dělal zázraky, neskončil úkol Kristův. Ten potom pokračoval po jeho smrti, jak víme, neboť stál z mrtvých, ne? Seslal Ducha Svatého a poštolům vstoupil na nebesa. A tohleto čekalo také zlo, ne aby vstoupil na nebesa, ale aby to dobro, které nemohlo dále ve fyzickém světě existovat a být vykonáváno, mohl neutralizovat silou zla. To znamená, jestliže obojí se dostane do takové vrcholné fáze zla, vrcholné fáze dobra, není-li obojí opuštěno, nemůže se dostat ke slovu absolutní dobro, které jako by nic nedělalo. Ano? Když například, jdeme tomu, sestoupil ten Duch Svatý na ty apoštoly, oni si to předtím svým jednáním nijak nezasloužili. Všimněte si toho. To si nemohli přičítat jako vlastní zásluhu, že oni se chovali velice trapně předtím. Skrývali se, aby nebyli popraveni. Rozutekli se, když jim to hrozilo, ta poprava. Jediný Jidáš se neskrýval. Zatím bylo třeba jít. Rozumíte? Takže opravdu Ježíš Kristus musel se stoupit do pekel kvůli tomu jedinému, protože slíbil, co jsi mě, Otče, svěřil. S tím já budu hospodařit tak, že nikoho z těch, které jsi svěřil, nestratím. Nikoho. Kapitola 16. a 17. svatého Jana. Přečtěte si to. Když řekl nikoho, tak nelhal. Ani toho Jidáše nestratil. Jak ho nestratil, když se tam popravil. On musel za ním tam, kde byl. To se potom děje v oblasti vyšší. Neboť zlo a dobro nefunguje jenom ve hmotné úrovni číslo 1. Nýbrž v astrální úrovni, v elementární úrovni, v nižší rajské úrovni, ve vyšší rajské úrovni. Ve všech těch úrovních existuje ještě funkce zla a dobra. Ano? A tam všude musí Ježíš Kristus vstoupit. Je? A odtamtud musí s námi vzít na sebe tu tíhu toho relativního všeho, aby se to přeměnilo v absolutní. Já nevím, jestli to by stačilo, já jsem ochoten o tom krát další půl hodinu, ale já bych to zatím skončil a zeptal se. Já jsem tady často mluvil o tom, že Ježíš Kristus vede člověka přes osobní vedení, to znamená vedení stvořitelem, k neosobnímu vedení, vedení Duchem Svatým. A že tedy, když tam popisuje, že vstoupil do Jordánu, tak tam nastupuje osobní vedení. Vědomí, to je můj otec, já jsem jeho syn, ne? Jsem s ním zajedno a podobně. Toto není nejvyšší fáze vývojová. Tady ještě musí existovat relativní dobro a zlo. A existence tohoto dvojího relativního dobra a zla musí být, nebo s touto existencí obojího dobra a zla relativního, musí být manipulováno tak, aby se vzájemně popravili, abych to řekl. Jo? A jestliže se to stane, a tam je to vyšlo, jak se to děje, tak teprve pak se může dostat na vrch absolutní dobro, které už se nám jako dobro nejeví. Znamená, člověk už přestává být potom člověkem. Přestává být synem Božím. To už, to, tam se vzdává Ježíš, co značí, že svého synovství, prosím vás. To už je málo. To už nestačí. Potom už není synem. Potom už je opravdu jedno tak, že to není slovo, které bylo na počátku. To je něco víc. To je Bůh sám. Ne? Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. A Bůh byl to slovo. Takže tady bychom mohli říct. Na konci, ne? Na konci, tady jsme u toho konce, není slovo u Boha, rozumíte? A není skrzeně všechno stvořeno. Nebož na konci všechno je skrzeně odtvořeno a stává se nestvořeným. Co je tam dopovězeno ne v svatým Janu, ale symbolikou Ježíšova života. A tady je ta hlavní mezera v tom výkladu, ano? Že tomuto vůbec katolická církev a kterákoliv křesťanská církev nedošla. Celá tradice se na toto nezmohla. Že když člověk opravdu, když jde k Bohu, tak jde k nestvořenému. Ze stvořeného do nestvořeného. A dobro a zlo je součást stvořeného. Relativní dobro a zlo, pardon. Čili musí také odejít od obou dvou. Kdyby se teď snažil nebýt dobrý, to by byla chyba. On musí dostat se na vrchol. Tam je řečeno, jak Ježíš ukazuje, jak se to všechno dozrává. Jak se to má nechat dozrávat. Že dobro, které dozrává, relativní dobro, které dozrává, se jeví okolí, i tomu člověku samotnému, jako zázrak. Jako zázračné dobro. Jsou ty tři roky zázraků Ježíšových. To je ten vrcholný, to je ta vrcholná fáze relativního dobra i relativního zla. Neboť také to bylo vrcholné spasitele zabít, nechat zabít, zradit, pro nic za nic, po 30 stříbrných, ne? To je nesrozumitelné, to je nepochopitelné. To je vyvrcholení zla. tak velké dobro. Za tak málo zradit a zničit. Všem říct, že to nedá, protože je to jenom ukázka toho, jak ty dvě relativní složky se musí vzájemně potřít. Víte, ve starověku se na to všelijak šlo a myslím, že nejpřednějším takovým předchůdcem křesťanství byl mitraismus s předešlým perským.
Podívejte se, kdybych chtěl přirovnat modlitbu, kterou doporučoval Ježíš Kristus, k modlitbě starověké, kterou doporučovali mistři ve starém zákoně, tak bych řekl tohleto. Ti mistři starého zákona si byli vědomi toho, že ten člověk se bude modlit magickým způsobem. Že bude víceméně si pomáhat magií, to znamená svou vlastní vůli. Že to jsou, magie to je vlastní vůle vložená do všeho. To je ta podstata magického působení. Že tedy bude chtít něco podle sebe a nikoliv podle Boha. Že bude Bohu vnucovat svou vlastní vůli. Udělej toto, nedělej tamto a podobně. V takové pozici byl celý židovský národ. A Ježíš Kristus potřeboval toho člověka z této pozice magické modlitby vyvést. Upozorňuji vás na to, že do dneška se lidi modlí převážně magicky. To znamená, je to málo mystiky, málo odevzdanosti Bohu, málo takové, řekl bych, trpnosti a příliš mnoho aktivity, která způsobuje, že se člověku zdá, že jednou je vyslyšen, po druhé není, a tedy, že Pán Bůh je náladový. To je ovšem veliká chyba v této myšlence, protože náladovost, která se nám jeví jako, co se nám jeví jako náladovost, to je fakticky naše neschopnost všestranně magicky působit. Protože jestliže nás Bůh vyslyšel, jak se nám zdá, tak jsme magicky dosáhli vyslyšení. A když nás nevyslyšel, tak jsme toho nedosáhli. A vůbec nechci to takhle nazývat, ale musím si to dovolit, aspoň teď. Pán Bůh o tom vůbec nevěděl, jsme ho něco prostě. Vůbec ta modlitba k němu nedolehla. Jsme se sami sebe vyslyšeli. A i ve velkých věcech. Kdežto Ježíš Kristus ukazoval od prvního momentu svého zásahu mezi lidmi, že sám ze sebe nic nedělal. A řekl, kdybych něco dělal pro sebe, nevěřte mě. A to jsou základy nového způsobu modlitby. Že ten člověk se nemodlí kvůli sobě, nebož kvůli Bohu. Ne? A to je správná modlitba. Také v tom Otčenáši je to vidět, že napřed se staráme v těch prvních fázích té modlitby o mentální stránku. A teprve potom o tu hmotnou. Ne? Chleb náš vezdejší jde teprve v tom pořadí zatím posvěce jméno tvé, to je mentální stránka. Přijď království tvé a tak dále, že? Buď vůle tvá, všechno. Záležitosti mentální. Jak manipulovat s vůlí, jak ctít si Boha a tak dále, že ano? To všechno, co hledat v tomto životě, jaký mu dát směr tomu životu. A teprve, až člověk najde tento správný směr, tak se může chopit toho ostatního. Ne, aby si myslel, že by to měl do té doby vynechávat. To ne. Ale měl by si být vědom toho, že dokud do určité míry nezvládne tu mentální stránku věci, tak také ta druhá hmotná bude pokulhá. To znamená, on bude mít dojem, že není vyslyšen ten člověk. Ale ve skutečnosti je to tím, že kladl důraz na tu hmotnou stránku, to znamená, chtěl něco pro sebe a nedělal to kvůli Bohu, jak tam na začátku bylo zdůrazněno, a proto si to musel vysloužit jenom svou vůlí, tou magií. A to v mnohých případech nejde. Protože tady stojí vůle proti vůli. Tady stojí úroveň stvoření proti vůli člověka, která překračuje tu úroveň toho stvořeného. A tím věci se neřeší a člověk není vyslyšen. Jestliže pak třeba mystik se modlí a upadá do extaze, kde má obrazy a slyší slova, tak tato přimíšenina slov a obrazů, to je ta magická stránka modlitby, která ho pořád doprovází a která ho nikdy neopustila. Neříkám tím, že je chybná, ale zabraňuje mu hlubší poznání. On zůstává v oblasti obrazů, v oblasti slov, v oblasti stvořeného,